Poisimos compartir os seguintes minutos con Iria Aldegunde. Ela é autora dun cómic moi especial, dunha banda deseñada moi especial que ven de sair e que de seguro chama a atención de moita xente, de novos, non tan novos, rapaces. Falamos da adaptación a banda deseñada da novela de Neira Vilas, Memorias dun neno labrego. Iria, que tal? Moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Gracias primero por acogerme aquí. Nada, muy ilusionada también de tener este espacio, de poder hacer esta adaptación.
Bueno, estamos entusiasmados, todo hay que decirlo. Eu que teño unha nena de 9 anos está entusiasmada coa banda deseñada de Memorias dun neno labrego. Preguntarche, primeiro, ¿por qué? ¿Por qué esta adaptación 63 anos despois de que saíse a novela de Neira Vilas?
Pois porque fora unha novela que eu lera moitas veces ao longo da miña vida. A primeira foi unha lectura obrigatoria no colexio, que de feito viñera Neira Vilas a dar unha charla despois, que xeramos daquela os debuxos por parellas de varios capítulos. Entón, realmente o primeiro debuxo de Balbino é co xudeo e está perdido no tempo. Intentei buscalo, pero non atopei ni no colexo, ni en ninguna parte. E volvín a él, a ese libro, dúas veces máis antes de que me volvese a ler obrigatorio no instituto. E seguía me gustando. Era unha lectura que, a cada vez que retornaba a ela, atopaba novos temas, novos personaxes, desde logo novas palabras, porque, claro, eu, sobre todo a primeira vez, era unha versión que era antes da normativización, entón había moitas palabras que me resultaban difíciles, pese a que podía preguntarlle aos meus pais, que son ambos profesores de galego. E con 20 anos volvín ler esa novela e gustárame moito de novo.
Claro, outros e matices, pensé, non?
Sí, sí, e pensé, esta a obra de Cándido Pazón, que eu fora a ver tamén cadrar máis ou menos por 2011, se non me equivoco. Pero sorprenderame que non había ningún tipo de adaptación, nin cine, nin serie, nin película de animación, nin banda deseñada. E dixen, pois mira, é unha boa idea porque eu teño contacto co mundo rural, pese a ser de Compostela, porque os meus avós viven nunha aldea do Corgo, de agora 300 antes, e o meu pai tamén foi o neno labrego, entón entendí ese mundo.
Foi complicado, me refiro, falamos dunha novela, como ti dís, moi coñecida, que ten 63 anos de historia, que foi de lectura obrigada nos colexios, nos institutos, quero decir, moita xente coñece a historia de Balbino, un rapaz da aldea, como quen di un ninguén. Eu non sei se isto lle engade un plus de dificultade á hora de facer unha boa adaptación á banda deseñada. Contanos.
Desde logo, o aspecto de non querer decepcionar a ninguén, de facer un Balbino universal. A maior parte da xente tiña na cabeza as ilustracións do 67 de Díaz Pardo, nas que eu intentara basearme para os primeiros bosquexos, pero tamén o tiña que facer fresco, tiña que facer o meu. Centréme, sobre todo, no traballo de documentación, que se o facer o cómic foron 2 anos de traballo. O primeiro foi basicamente ler, preguntar, visitar lugares, visitar museos, a presentar, decir, bueno, é a primeira vez que se lle vai poñer unha cara máis concreta, porque os debuxos de Díaz Pardo, ao final, fixos dun xeito así, como describilo, esquemático, non é a palabra.
Moi conceptual, te cae, se é a palabra.
Exactamente.
En todo caso, claro, ti dis non defraudar a ninguén, ou seja, tiñas un peso moi grande da responsabilidade, non? Sobre o persoaxe, sobre a novela, sobre o autor, sobre a obra, en definitiva, no seu conxunto.
Como, perdón, podo repetir?
Dicías que tiñas o peso de non defraudar a ninguén, non? Entón, eu digo, unha banda deseñada co peso da responsabilidade do persoeiro, do persoaxe, do autor, da obra, da dimensión da obra, todo eso se ten que conxugar neste proxecto, non?
Sí, tiña un nerviosismo que, sendo franco, se trasladou á ansiedade, moi, moi grande, pero en canto saiu o libro, por fortuna, marchou, porque claro, tiña moito medo da recepción ante da crítica, senón das persoas, porque este era un libro que fora adicado a todos os nenos e nenas que falan galego.
Claro.
E eu quería que esos nenos e nenas, e tamén os adultos, pudesen verse identificados, pudesen emocionarse del novo. De feito, estamos sorprendendo que son moitas persoas maiores as que me veñen cos ollos chorosos e contando as súas anécdotas. E a crítica dos nenos ainda non a teño tan presente, ainda non me atopei con tantos. Resulta ser absolutamente oposto á novela de Neira Vilas. Se a novela de Neira Vilas tivo éxito cos nenos, este de momento está tendo éxito con xente maior.
Uh-huh. Bueno, quédame dúas preguntas. Unha precisamente era se esa mensaxe da, no, da novela de Neira Vilas, esos 63 anos que pasaron, se ese Balbino que coñecemos todos sendo, sendo nenos, sigue vixente. Se esa mensaxe sigue vixente, segue sendo actual, segue chegando.
Desde logo, hai moitas mensaxes. Hai unha búsqueda de identidade, unha injustiza social por motivos tamén económicos, a soidade, que é o tema central da adaptación. Por desgracia, son temas que son humanos, imos ter presentes sempre, pero que facía tamén especial este libro nun primeiro momento, era que se centraba na vida de un neno, xa non eran adultos, era un neno, desde a perspectiva de un neno, e pobre, pobre de aldea en Galicia, iso facía destacalo entre moitos libros que eran parecidos.
Claro. E a última das preguntas, se nos escota o tempo, como está sendo a recepción? Xa me contestabas un pouco, a xente maior está o acollendo pois, con moita emoción. Entendo que tamén está chegando aos nenos. Como te están recibindo?
Como ainda non falei con moitos nenos, porque ainda non vin charlas en institutos ou colexios, non estou moi ben. Pero do que sei parece que está gustando os dibuxos, que iso vai indo ben. Que era tamén un aspecto moi importante, un aspecto gráfico, atopar un estilo que fose fresco, que pudese adaptarse ben os novos tempos, pero sigo esperando esas críticas porque sempre se di que as opinións dos nenos son as máis duras, porque teñen menos filtros.
E sempre, que sempre din a verdade.
Exactamente, exactamente, nenos de borrachos.
Bueno, pois imos ter ocasión de escoitar as opinións dos nenos este xoves a 7 da tarde no Bello Cárcere. Iria Aldegunde presenta a banda deseñada de Memorias dun Neno Labrego. É un acto ao que está todo o mundo convidado, un acto gratuito, así que pasaremos por ali para estar nesa presentación e desexarche a mellor das sortes e a ti, un Balbino que a pesar de ser un ninguén é un ninguén inmortal, non? Que van pasando as décadas e segue emocionando a moitísima xente. Iria Graciña, sé que vaya todo estupendamente ben.
Moitísimas grazas. Boa tarde.